Jako první člověk v Česku transplantoval dělohu, jako první taky provedl takzvaný split jater, tedy jejich rozdělení a transplantaci dvěma pacientům, a jako první vedl transplantaci několika orgánů najednou. Přednosta transplantační chirurgie pražského IKEMu Jiří Froněk. Dobrý den, pane docente, vítejte u DVTV.
Dobrý den.
Máte rád prvenství?
Tak pokud mluvíme o těch pracovních, tak ani jeden z těch výkonů nebyl vedený touhou po prvenství, spíše chutí vyplnit mezeru, která v tu chvíli byla, a potřebou pro pacienta, pacienty.
Jaký je mezi tím rozdíl? Myslím to vyplnit mezeru a touhou po prvenství.
Vyplnit mezeru je pro toho pacienta, prvenství je trošku pro toho doktora, nebo trošku mi to zní egoisticky a to bych nerad. Tak to nebylo.
Jakou, řekněme, nejvíc šílenou věc jste kdy na operačním sále provedl? Mám na mysli ve smyslu něčeho, do čeho by třeba jiný transplantační chirurg nejspíš nešel, aby ano, a ono se to povedlo.
Já si úplně ty šílenosti nesčítám, ale občas se člověk dostane nebo
takže nevěduju. Hodně.
Nějaký se v tom životě samozřejmě vyskytli. No. Vyskytli se u ledvin transplantace ještě v Anglii dvěma dvojčatům od jejich rodičů v jeden den, což bylo logisticky a i z řady dalších pohledů šílený. V Čechách možná split pro dva dospělé, oba otrávení houbami, které společně snědli, ale játra byla jenom jedna, nebo malé dítě od žijícího dárce, přijel mi pomoc kolega. Těch věcí, které jsou trošku na hraně, se sem tam nějaká vyskytne, akorát člověk musí velmi pečlivě vážit, jestli ta, jak vy říkáte, šílenost už není za hranou šanci na úspěch. Ta šílenost dává smysl jedině tehdy, když ta šance je, řekl bych, minimálně 50%. Protože pokud není, tak ten postup nikomu nepomůže. Ten tým to vyčerpá, ten špatný výsledek je vlastně obrovský trauma a to taky nemá být.
A vyšly ty, které jste zvolil, jako ty, které tu 50% šanci minimálně mají? Vyšli. Mě zaujala série zákroků, kterými váš tým v roce 2015 zachránil život muže, který si způsobil otravu paracetamolem. K poškozeným játrům jste mu do břišní dutiny dali nová, ale ona byla zároveň příliš malá a s nevhodnou krevní skupinou. Snažitě jste je napojili, abyste vlastně tomu závažnému, aby se zažehnali největší nebezpečí. Řekl jste si tehdy, že než nechat toho člověka zemřít, tak zkusíte alespoň něco? Nebo co vám v tu chvíli běží v hlavě?
Ano, něco v tomhle smyslu. Zase platí to, co jsem říkal. Ta šance musí být jaksi reálná a ne úplně mizivá.
Byla tady aspoň těch 50%?
Já myslím, že ano. Ten výkon byl v Čechách poprvé, takzvaná auxiliární transplantace, takže já jsem volal. To jsou situace, kdy člověk se nemůže rozhodovat úplně sám, musí najít, řekněme, souputníky, s kterými se může poradit a který mu aspoň trochu v té velmi složité situaci pomohou. Takže já jsem volal kolegům do Británie, abych se s nimi poradil, těm, kteří měli s takovou operací zkušenosti, tak abychom si řekli, jestli opravdu je reálný to provést. A reálný to bylo a tomu člověku to pomohlo a dneska má vlastní zbytek svých jater, který zregeneroval z té otravy, to znamená, podařilo se to přesně tak, jak to bylo vymyšlené.
Pokud by vám kolegové řekli, že se to nemůže povést a vy jste nějak přes svou vnitřní zkušenost a intuici věřil, že se to povést může, šel byste do toho i tak?
Tak to přesvědčení jednotlivce ve finále to, co to rozhodne. Takže pakliže já za sebe bych byl přesvědčen, že bych do toho šel, tak bych do toho šel. Druhá věc, ten na tom sále člověk není sám, má tam kolegy chirurgy, má tam anesteziology, intenzivisty a v úvozovkách všichni ty, na tom, kteří tam jsou, tak tomu musí věřit skoro stejně jako já. To znamená, je potřeba ještě na svou stranu převrátit ten tým, či já tu jejich pomoc potřebuju. Sám to člověk neudělá. To je vždycky týmová práce, byť někteří jsou u toho vidět víc a někteří míně. To znamená, ten tým tomu musí věřit jako celek.
Vy provádíte transplantace i u dětí, dokonce u batolat. Tam si vůbec neumím představit třeba práci s cévami. Jakou tloušťku mají cévy například u ročního dítěte?
Milimetrová tepna, milimetr a půl, maximálně dva.
Jak se s ním pracuje?
Tak to je technika mikrochirurgie, kterou používáme. Musíme mít zvětšení to běžnými brýlemi nebo očima, člověk takovou cévu vidí, ale nemůže na její obvod naložit 8 až 10 stehů. To znamená, buď to používáme zvětšovací brýle, anebo používáme operační mikroskop, tak aby to spojení bylo těsné a současně nikoli vzúžené, aby ta krev tekla přesně tam, kam má. Žlučovod má podobný kalibr.
Játra mají malé děti naopak poměrně velká. Mm-hmm. Tohle jsou opravdu játra 4-letého dítěte?
Já se ten věk přesně nepamatuju, ale odhadem zhruba tak. Děti mají játra vztaženou k jejich tělesné váze větší než dospělí. To znamená, před transplantací nebo před například rozdělením jater na dvě části, my podle tohle je 3D tisk jater.
Čemu se to dělá?
Ta myšlenka vznikla právě při splitu jater, tedy dělení pro dva příjemce, kde my musíme velmi pečlivě právě změřit objem jater, který dostane ten konkrétní příjemce, tak, aby nebyl ani příliš malý, ani příliš velký, musí tak akorát. A pomáhá nám v tom CT vyšetření. Na druhou stranu je tam určité procento chyby a my bychom to rádi doplnili ještě jinou metodou. To znamená, myšlenka je taková, já si s dovolením vemu ještě k ruce tu ledvinu, která byla jako první. Tenhle tisk vznikl jako první před asi 4 lety. Jsem požádal kolegy v Londýně, tehdy v Čechách se mi to nepodařilo zařídit tenhle tisk už z IKEMu. A společnou rukou jsme v Londýně vytiskli tuto ledvinu a ta je z materiálu, který je měkčí. Mm-hmm. A myšlenka u těch jater je taková, že budeme tisknout materiálu, který je měkčí, tak abychom pak mohli nožem oddělit tu část, kterou máme podle toho CT v plánu transplantovat a přesně si ji zvážili a přepočítali tedy váhu toho polymeru na váhu jaterní tkáně, potažmo vody, tak abychom věděli, že ten objem, který očekáváme, je opravdu to, co díky tomu splitu získáme. A tím bychom vlastně doplnili to CT, respektive přesnost toho měření, toho objemu, který potřebujeme k transplantaci.
Jak máte v hlavě nastavené to, když jdete operovat malé dítě? Opravdu neslyšíte nebo nemýváte někde vzadu hlas, je to malé dítě, nemůže se nic stát?
Nemám žádný hlasy v hlavě, soustředím se na práci a na to, aby všechno bylo, ta logistika není úplně snadná, tak aby všechno opravdu na sebe přesně navazalo tak, jak má. Ten objem je jedna část a když budeme jenom mluvit o něm, tak tam ten dárce v nějakou chvíli je přeložen, na nějakou chvíli má CT vyšetření, ten radiolog pak musí přesně spočítat, to je velká práce, ten objem jater, ale mezi tím se dějou další kroky s tím, jak s tím dárcem, tak s tím příjemcem. To znamená, spíš má člověk v hlavě tu logistiku, která musí do sebe přesně zapadat, tak aby jsme nezjistili, že něco, co mělo být dávno, to ještě není, anebo naopak nám vznikla pauza, kterou nemůžeme potřebovat.
Nemáte tedy právě u dětí ještě o něco dál posunutou hranici toho, co už nemá smysl zkusit?
To si myslím, že dost dobře nejde. Je potřeba to vnímat prizmatem čekací listiny. My nemůžeme transplantovat nikomu ani dítěti játra jako pokus. Pakliže ten příjemce je v některých případech za hranou transplantability, to znamená, myslím si, že ten výkon nemůže už přečkat, je to v tak závažném stavu, že to nepřečká, tak ta játra patří někomu jinému v té čekací listině. Samozřejmě v určitém procentu případů se můžeme mýlit, ale to procento nesmí být příliš vysoké, jinak tu práci neděláme dobře.
Nemáte zdánlivě tedy beznadějný dětský příběh nebo beznadějný, který se zdál na začátku, být beznadějným se šťastným koncem?
Máme takové příběhy a je to, dvakrát jsme za poslední roky transplantovali velmi malé dítě, které bylo v tak závažném stavu, že dost dobře nemohlo čekat na zemřelého dárce a my jsme transplantovali od žijícího dárce, v obou případech to dopadlo dobře. Na druhou stranu máme bohužel i ty opačné případy, kdy ten příjemce je v tak špatném stavu, že bohužel ať už během nebo záhy po té transplantaci umírá právě v případě ať už akutního jaterního selhání obvykle, anebo v takzvaném acute on chronic, tedy akutním zhoršení toho chronického stavu jaterního selhání.
Malé děti vám tedy také odešly. Aha. Když to takhle skončí, jak se s tím vysrovnáváte a jaký dopad to má na ten tým? Je třeba po pár hodinách jít, má sílu, je schopen jít znovu operovat?
Musím mít sílu jít znovu operovat, nebo za sebe myslím, že musím. to není tak, že člověk může přestat operovat a až se psychicky zotaví, tak může pokračovat v práci. Na to úplně prostor asi není. Ten tým musí v tu chvíli za sebe nesmí ten vedoucí lékař ztratit půdu pod nohama. Je zodpovědný ne za sebe a svoji psyché a za tu rodinu, který to musí vysvětlit, ale za celý ten tým. A je to trauma pro všechny. To znamená, musí v tu chvíli přesvědčit sám sebe i všechny ostatní, že jsme udělali maximum a že bohužel někdy ta příroda to udělá po svým a dopadne to ne tak, jak si přejeme my.
Jak neskutečná pro vás byla na začátku myšlenka transplantace dělohy, když jste tedy o ní slyšel poprvé?
Poprvé někdy v roce 2011 na konci, respektive tam, tehdy jsem potkal kolegu ze Švédska, s kterým se znám mnoho let a v tu chvíli byla na spadnutí nebo před začátkem ta švédská první světová studie. Setkali jsme se s kolegou Konstí na fóru o splitu jater. A tak jsme se o tom povídali a víceméně vzniklo pozvání směrem ke mně zúčastnit se části té švédské studie. A vlastně od té doby to čím dál tím víc, a nejenom mě a kolegům vrtá hlavu, ten koncept je velmi vybočuje z té transplantační medicíny. Celý koncept transplantace dělohy.
Proč?
Možná z téměř každého úhlu se na to podíváte, tak je to jinak než u ostatních orgánových transplantací.
Je něco na stíně?
Děloha není život zachraňující orgán.
Ano.
I když jsem byl opraven v rámci toho povolování na ministerstvu jedním z pánů, že na to máme nahlížet i filozoficky, že Evropa nevymírá po meči, ale tedy, že bychom mohli připustit, že i děloha může být život zachraňující orgán. Medicínsky není. Je to jediná transplantace na dobu určitou, tedy na splnění snů mít vlastní dítě. Je to orgán vztaženo k žijícímu dárci, tím, že není život zachraňující, tak ten výkon vlastně není v úvozovkách tak ohrožující nebo potenciálně ohrožující, jako třeba odstranění ledviny nebo části jater. Je to koncept medicínsky velmi zajímavý, protože ta skupina, ty indikace, respektive skupina žen, které mohou profitovat, tak vlastně není úplně uchopená v medicíně. Existují vrozené vady, ale existují vady získané a existuje skupina žen, které mají takzvané nefunkční dělohu, což je terminus technicus, který není úplně přesně definován. To znamená, není to jenom o transplantu, je to samozřejmě o gynekologické společnosti. A jsou tam určité vedlejší efekty, které nám mohou paradoxně pomoci s ostatními transplantacemi.
To znamená, že se na nich učíte o těch ostatních? Se na dělohách o těch ostatních?
Nikoliv, že bychom se na nich učili, ale těhotenství je jediný fyziologický stav, kdy dva jedinci, kteří nejsou biologicky stejní, se navzájem tolerují. A my úplně nevíme proč. V transplantu naopak ten orgán nevždy bývá tolerován, opak bývá odhojován a možná bychom právě na modelu transplantace dělohy mohli přijít na parametry, které nám pomohou léčit reakci nebo případně předcházet reakci ostatních orgánových transplantací.
Už jste na něco takového přišli?
Ne, to je moc brzy.
Tak je zajímavé, že děloha jako transplantovaný orgán, u něj vám chybí téměř zpětná vazba.
Ano.
Jak to?
Protože u ostatních orgánů, myšlím například u jater, u ledviny jsme schopni v krvi měřit, jestli efekt funkce toho orgánu. U ledviny klesá kreatinin, u jater vidíme jaterní testy. U dělohy nelze měřit vůbec nic, to tam pouze je. A ještě navíc ta její vaskulatura je tak drobná, ještě menší než například u těch dětských jater, nebo minimálně stejná, obvykle spíše menší, že zachytit ty průtoky na ultrazvuku je velmi obtížné. To znamená právě po operační sledování u transplantace dělohy je velmi komplikované.
Jsou drobné a jejich hodně nechce?
Ne, oni spíš běží jinak. Právě u té ledviny cévy běží nejenom mimo ní, ale ještě poměrně velké větve uvnitř toho parenchymu té tkáně. Stejně tak je to u jater. U dělohy je tak, že vlastně po hraně té dělohy běží cévy milimetrové, nebo po hraně už pod kalibr milimetr, ale to ty cévy, které vstupují do té tkáně, do toho parenchymu, už jsou tak strašně maličké, že ten dopplerovský signál ultrazvukový není schopný zachytit.
Česku se ještě žádné z rodiček s transplantovanou dělohou dítě nenarodilo. Pořád to platí?
Ano.
A proč ne? Protože to nezafungovalo, jak mělo, anebo protože se o početí zatím žádná z žen nepokusila?
Pokoušíme se pravidelně a opakovaně o tu takzvanou druhou fázi IVF po transplantaci dělohy. Zatím jsme v tom nebyli úspěšní. Ty důvody sdílíme s kolegy po celém světě. V tuto chvíli bohužel ta čísla jsou tak strašně malá, že nejsme seriózně schopni říct, jaká bude četnost toho úspěšného těhotenství po transplantaci dělohy. Jsou centra jako ve Švédsku, ale nutno říct, že začaly v roce 2012, což je 6 let nebo 7. rok zpátky, kde se narodila celá nebo většina dětí v tuto chvíli na světě. Jsou centra, kde byla provedena jedna typu v Brazílii a měli to štěstí, že ještě neudělali ani druhou transplantaci a už se jim narodilo dítě. Je to otázka statistických metod, tak abychom v tuto chvíli 52 transplantací na celém světě a z toho 13 narozených dětí zdravých. Všechny až na jedno jsou chlapci, jedna dívka. Kolik ale ve finále opravdu z transplantované dělohy bude dětí procentuálně, respektive úspěšnost IVF, nelze na takovémhle souboru stanovit. Musíme si počkat na tu statistiku, až ta celosvětová zkušenost bude větší.
A kolik je u nás žen s transplantovanou
dělohou? V tuto chvíli jsme provedli 10 transplantací a z toho 7 těch žen v tuto chvíli podstupuje embryotransfer.
Tak mluvili jsme už o tom a ta otázka je samozřejmě na hraně a mluví se o tom dobře lidem, kteří děti mají. Ale tenhle zákrok samozřejmě stojí hodně peněz, pracují na tom nejlepší chirurgové. Nechybí pak ty síly a zdroje jinde, myslím v transplantačních programech.
Já si troufám tvrdit, že nechybí, protože ty počty, my jsme zatím na úrovni studie, to znamená, snažíme se ověřit koncept, který má nějakou základní medicínskou etickou myšlenku. To ještě neznamená, že za 5 let budou po celém světě funkční transplantační programy zaměřené na dělohu. Ve chvíli, kdy budou, tak je potřeba udělat první krok, nebo kdyby byly, tak je potřeba udělat první krok a to poměrně pečlivě pojmenovat tu potřebu ve smyslu, kolik takových žen ročně bude teoreticky indikovaných a tomu alokovat prostředky, myslím tím, jak lidskou práci, tak prostředky finanční. Zatím neexistuje na světě jediná země, která by například začala řešit financování transplantace dělohy. Proběhlo na to řada teoretických diskuzí, ale zatím to nikdo nezačal řešit. To znamená, tuto chvíli řekl bych, že to není na pořadu dne.
Navíc vás děloha učí o vedlejších efektech.
Tak. A mnohdy ve vědě to bývá tak, že ty vedlejší efekty mohou být cennější než ta primární myšlenka.
Pacienti s nemocnými játry nebo ledvinami se k vám často dostávají pozdě. Proč se k vám ti lidé dostávají nejčastěji pozdě? Věří příliš svým lékařům nebo se třeba bojí říct si o tu nejlepší péči?
Ten důvod nikdy není jeden, vždycky je to mozaika. Mnohdy může choroba probíhat překotně velmi rychle a není jiná varianta, než ten pacient, že se k nám dostane relativně pozdě. Mnohdy ten, ať už pacient nebo terénní lékař, doufá ve zlepšení a naopak ta choroba probíhá pomalu, takže tím průběhem je možná trošku ovlivněn a čeká s tou referencí a možná bychom v jeho situaci čekali také. Těch důvodů může být celá řada.
V Londýně, kam jste odešel v roce 2004 a strávil jste tam 7 let, tam se to stává méně často?
Já myslím, že není statistika takzvaných late referrals, tedy pozdních referencí. Na druhou stranu jsou statistiky výsledků transplantací a z těch vyplývá jaksi zcela jasně, že čím dříve je pacient referován, třeba ve smyslu fulminantního jaterního selhání, tím lépe pro něj. Když to převedu do praxe, daleko raději přijmeme u nás na jednotku intenzivní péče 10 pacientů s jaterním seznámkami akutního jaterního selhání, z níž část pošleme domů, protože ta funkce zreparovala a to se děje. Takový pacienti u nás končí také, nepotřebují transplantaci ve finále. Naši intenzivisti dokážou je provést tou regenerací té jaterní tkáně, nežli vidět pacienty, které je potřeba ten den zařadit na čekací listinu, protože to selhání na natolik pokročilé, že nezbývá jiná varianta než transplantace, čím dříve, tím lépe.
Ptala jsem se proto, že v Británii jste chtěl zjistit, jestli je to tam se zdravotnictvím opravdu tak skvělé, jak se říká. Tak je?
Já jsem úplně nechtěl zjistit, dovolit se vás poupravit. Chtěl jsem zjistit, jak funguje zdravotnictví v takto, řekl bych, staré demokracii, státní zdravotnictví, které asi nikde na světě není ideální. A druhá věc, Anglie je mekou transplantu, to znamená, chtěl jsem ideálně potkat taky ty nejdůležitější persony, který se zasadili o rozvoji transplantu od jeho počátku, typu profesor Peter Morris nebo jiní, a to se mi naštěstí podařilo.
Tak jak to funguje?
Funguje to, transplant myslíte, nebo zdravotnictví
jak
obecně?
Funguje zdravotnictví ve staré demokracii?
Zdravotnictví v Británii, NHS, je organizováno, řekněme, podobně jako to naše. Na druhou stranu, když začneme třeba u praktického lékaře, tak ten má, troufám si odhadnout, staženo na moji osobní zkušenost tady, jiné pravomoci, stará se o děti od narození až do včetně teda celé rodiny, až do smrti. To znamená, dělá mnoho práce pediatrické, stará se o očkování, stará se o všechno ostatní, objíždí pacienty, kteří nemohou a ty nemohou za ním, ale současně, když to dítě má zánět středního ucha, tak to píchne ten praktik a nemusí to dítě na ORL do nemocnice. To znamená, řekl bych, že má jaksi větší spektrum té medicínské práce možná, než český praktik. Pak je tam samozřejmě NHS, nemocnice patřící do toho systému NHS, který poskytuje veškerý medicínský servis, včetně například transplantací. A pak je tam velký sektor privátní, který je velmi funkční, kde, jak si řekl bych, významná část konzultantů, ten systém je trochu jiný, tam je horizontální vedení, to znamená, u nás je jeden šéf kliniky, tam jich je několik, to jsou takzvaní konzultanti.
Já jsem byl jeden ze čtyř. V čem to funguje lépe než u nás, pokud to funguje lépe než u nás?
Když vás bude trápit bolavý žlučník, předně budete mít kameny, než bych vám to přál, tak máte variantu jít do NHS, kde dostanete termín za pravděpodobně řadu měsíců a bude vás operovat jaksi mladý lékař, který tam v tu chvíli možná bude v tréninku za dohledu zkušeného lékaře konzultanta. A bude to tak jako u nás, takzvané na pojištění, znamená, neplatíte nic. A nebo máte druhou variantu, že půjdete do privátu, kde si vyberete lékaře, který má určitou zkušenost, určité výsledky a určitou cenu.
Takže je to lepší jen pro bohaté?
Není. To souvisí nejenom s medicínou, ale řekl bych s určitým náhledem na život nebo možná sociálním systémem. Britové jsou zvyklí se stěhovat do stále lepšího domu, ale ve chvíli, kdy vychovali ty dvě nebo tři děti, kteří odešli z domova, tak oni nezůstávají v tom domě a nechtějí v něm umřít. Oni ho prodají a ten zbytek peněz si v rámci jiné třeba pomoci od financial advisora uloží do banky a ty peníze si v uvozovkách chtějí užít. To znamená, buď to cestují, nebo si za ně koupí zuby, nebo si možná zaplatí tu operaci žlučníku.
Užívají v privátní nemocnici.
Ten přístup k životu je celkově jiný než u nás, myslím.
No a co se transplantací týče, je Londýn pořád 5 let před zbytkem Evropy, nebo už to neplatí?
Troufám se tvrdit, že je pořád trochu napřed, byť můj odhad nemusí být přesný. A o tu radu se tam stále, sem tam zažádáme. Ta zkušenost je obrovská.
Pane docente, já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Díky,
nashledanou. Já taky děkuji, nashledanou.